Projekt VIP Card je v bistvu kratica za projekt nakupa tehnologije za natančno kartiranje tal in razširitev ponudbe metod za precizno kmetijstvo v Vipavski dolini, ki ga v bistvu sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada in je v bistvu v okviru las Vipavske doline. Sam namen tega projekta je predvsem pripeljati tehnologijo za precizno kartiranje tal v Vipavsko dolino, ki je še nimamo. Če smo bolj natančni, v bistvu niti v Sloveniji še nimamo. Tako da sem se odločila za prijavo te tematike in tega projekta.
Torej, nekaj smo na kratko o samem projektu že izpostavili, pa vseeno še enkrat, kaj so nekako tisti glavni cilji projekta in kakšne spremembe z njim želite doseči, torej konkretno v Vipavski dolini?
Ja, glavni cilji so predvsem, da postane tehnologija, ki jo uporabljajo že po svetu, za v bistvu conacijo oziroma kartiranje tal, da bo dostopna našim lokalnim kmetom. In sicer to je bil največji in osnovni namen, poleg tega pa v bistvu, glede na to, da sem raziskovalka na Centru za raziskave vina in da izobražujem tudi študente vinogradništva in vinarstva, je bil v bistvu posreden namen tudi usposobiti predvsem inženirje, to pomeni v bistvu na drugi stopni, da upravljajo, v bistvu, da samostojno lahko začnejo upravljati z to opremo, ker predstavlja dejansko enega izmed najnaprednejših sistemov v bistvu za conacijo tal, ki ima zelo, zelo majhno resolucijo. Ne. Zdaj, ko govorimo o resoluciji, če recimo večina strokovnjakov z tega področja uporablja satelitske posnetke, pri katerih je resolucija nekje 30x30 metrov na površino, ne. Ta resolucija v Vipavski dolini ni ustrezna. Predvsem zato, ker kmetje v Vipavski dolini imamo zelo, zelo majhne, razpršene površine, nimamo velikih kompleksov in zato je bilo v bistvu potrebno iskati nek nov sistem, nove rešitve, s pomočjo katerih lahko v bistvu tudi manjše površine zelo natančno coniramo. In ta sistem, ki smo ga v bistvu zdaj v okviru LAS projekta nabavili, omogoča prav to v bistvu. Majhne površine, nekje hektar, sploh ni problem, zato ker aparat omogoča v bistvu detekcijo na resoluciji 3x3 metre ali pa tudi manj, ne, če bi bila potreba.
Večkrat ste omenili tudi izraz precizno kmetijstvo. Kako bi pa nekomu, ki te tematike ne pozna, obrazložili, kaj sploh je precizno kmetijstvo?
Ja, precizno kmetijstvo se v zadnjih letih kar hitro uveljavlja in moram reči, da med kmetovalci je že kar precej prepoznano. Gre pa v bistvu za neko nadpomenko upravljanja z kmetijo na osnovi nekih natančnih podatkov. To pomeni recimo, da imaš res natančne podatke o tleh, da imaš informacijo, ki je na površini natančno vzorčiti, zato da boš se lažje odločil naprej, a ne za dognojevanje recimo, ali pa tudi to, kar omogoča tudi moj sistem, a ne, se pravi, kje se zadržuje voda, ki je potrebno najprej namakati na sami površini, kmetijski površini. To so recimo v bistvu vse rezultati oziroma informacije, ki jih pridobimo recimo samo s kartiranjem. Ampak niso samo tla tista, ne, ki so vključena v precizno kmetovanje, ampak precizno kmetovanje potem naprej zajema tudi recimo informacije o sami rasti, če je rastlina pod stresom, kdaj pade v stres. Zato se v bistvu uporablja senzorje, detektorje, ki so v bistvu zasnovani na različnih tehnologijah in omogočajo potem v bistvu kmetu neposredne informacije, kdaj se z rastlino nekaj dogaja. Ne nazadnje, ne, imamo tudi v precizno kmetovanje vključene tudi posnetke z multispektralnimi kamerami, se pravi, ki jih pridobimo z brezpilotnimi letalniki. Potem kot precizno kmetijstvo veliko krat, ne, potem v sami pridelavi spet imenujemo, ne, natančno določanje trgatve, recimo, ne, se pravi, da spremljamo vse podatke, zlagamo skupaj. Veliko, veliko se dela tudi na natančnemu oziroma na podatkih osnovanemu škropljenju oziroma varstvu rastlin. Tako da precizno kmetijstvo je res en tak širok pojem odločanja v kmetijstvu na osnovi podatkov.
Zakaj pa se vam zdi mogoče pomembno, da kmetje dan danes poznajo tla in kako pomembno je torej poznavanje tal za nekako uspešno kmetovanje danes?
Ja, tla so osnova. Ne? Zdaj sicer poznamo tudi kmetovanje brez tala, ne? Hidroponiko, tam je mogoče poznavanje same rastline in, kako bi rekla, kaj rastlina dejansko potrebuje, mogoče še bolj dodelano kot pri tleh, ampak ne nazadnje, če govorimo o nekem trajnostnem kmetovanju, potem brez tal ne moremo. Ne? In tla so, kot sem rekla, osnova. To pomeni, da že te čisto osnovne fizikalne lastnosti tal so zelo pomembne za kmetovalca, ne? Mogoče celo v prvi vrsti pomembne, a ne, se pravi, bodi si tekstura tala, ne? Da vemo, ali imamo lahka, ali imamo težka tla, bodi si struktura tala, ne? Se pravi, ali smo jo z našimi intervencijami mogoče kompaktirali, se pravi, da imamo tla, ki niso zračna, bodi si na drugi strani preveč prekopavali več let in se je zato struktura tal porušila in v bistvu ni sposobna več take absorpcije oziroma zadrževanja v prvi vrsti vode, potem pa tudi hranil. Potem, a ne, pa pride drugi korak, a ne, se pravi poznavanja kemijskih in še na koncu tretji bioloških lastnosti tal. Tako da sama tla so res zelo, zelo široka, zelo, zelo zahteven substrat, ne samo za raziskovanje, ampak tudi za samo upravljanje na kmetijah in tukaj jaz mislim, da kmetje zelo dobro poznajo svoje tla, z njimi upravljajo v veliki večini zelo spoštljivo. Je pa tukaj brez dvoma potrebna pomoč tudi stroke, predvsem za interpretacijo samih recimo kemijskih analiz, ne? In veliko, veliko je treba res vlagati v mlade, zato da poznajo tla, da jih recimo že na dotik lahko, ko bi rekla, klasificirajo, aha, tukaj imamo pa lepa, zdrava tla, v drugi strani so pa mogoče tla že malo utrujena. Ne? Tako da pri tleh, ne, seveda kmetovalci so tisti, ki so najbolj pomembni, ampak mi želimo res s pomočjo tega projekta tudi vključiti oziroma mogoče opomniti tudi ostale soudeležnike v Vipavski dolini, da so tla pomembna za vse, ne samo za kmetovalce. Ne.
Pa če so mogoče še malo bolj konkretni za vse tiste kmetovalce in predelovalce, ki najem pogovor sedaj poslušajo, torej kako lahko njim te sodobne tehnologije konkretno pomagajo?
V sklopu projekta smo se zbrali oziroma kot moji podporni partneri sodeluje 5 kmetij iz Vipavske doline. Vse v bistvu nosilke kmetijskega gospodarstva so bile ženske, načrtno izbrano in sicer tukaj bi mogoče izpostavila, ne, oziroma predstavila te podporne partnerice, brez katerih v bistvu projekt sploh ne bi šel skozi sita. Ne. To je bila ekološka kmetija pri Ježevih, s katero upravlja Patricija Jež in se v bistvu v prvi vrsti ukvarjajo z sadjem in zelenjavo. Pri njih smo v bistvu se ukvarjali z nasadom orehov in v bistvu glavni namen pri njih je bil predvsem racionalno upravljanje z hlevskim gnojem, ker v bistvu živina je na kmetiji, ampak je ni dovolj, da bi lahko neracionalno z njim upravljali. Potem druga partnerica je bila gospa Pipan, ki je nosilka kmetijske dejavnosti. Ona se ukvarja z peko kruha in pri njih so si želeli novega izdelka in sicer kruh iz koruzne moke. Zato smo se ukvarjali z koruzo. Tukaj sem v bistvu z aparatom poskušala določiti cone na njivski površini oziroma na koruzni površini, kjer bi bilo mogoče gnojenje nekako prišparati. To pomeni, da na katerih conah je bila založenost hranili ustrezna, da bi lahko v bistvu manj gnojila porabili. Potem tretja kolegica je bila Tina Žorž iz kmetije posestva Rovna. Oni se intenzivno ukvarjajo z trsničarstvom, tako da tukaj smo spet imeli isto v bistvu isti cilj, postaviti cone znotraj trsničarske površine, kjer so v bistvu tla sama sposobna zadržati dlje časa hranila in pa tudi vodo in je v bistvu dodatek teh hranil potem lahko tudi manjši. Na koncu imam pa še v bistvu kolegico iz stroke vinogradništva in vinarstva, iz posestva Deci, Neva Marc. Oni imajo v bistvu tudi laboratorij za določanje kakovosti mošta in vina in v bistvu tudi svetujejo. Ne? Oni so v bistvu tudi del tega preciznega sistema kmetovanja v Vipavski dolini. No, pri njih smo pa v bistvu skenirali vinogradniško površino in naš glavni cilj je bil v bistvu določiti tista območja, kjer tla vplivajo na to, da trajni nasad slabše uspeva. Ne? In tam smo potem bolj kot ne iskali možnosti, na kakšen način upravljati s tlemi, zato da bojo bolj zračna, da bojo v bistvu rastline lahko dobile tako zrak, kot tudi ustrezno količino hranil, zato da bi recimo v prihodnje lahko bolj enakomerno celotna površina vinogradniška delovala.
Imeli ste pa tudi že nekaj predstavitev na terenu, torej ste sistem že predstavljali tudi širši javnosti. Kakšen je bil odziv?
Ja, predstavitve so potekale neposredno na terenu. Moja želja je bila, da v bistvu skupaj z podpornimi partnericami privabimo lokalne, predvsem lokalne proizvajalce iz različnih smeri, se pravi različnih sektorjev kmetijstva. In moram reči, da je bil čist na vsaki predstavitvi zelo, zelo prijeten odziv. Ne bom rekla pretirana, ne, ampak tisti, ki so prišli, so jih v bistvu, jih je tematika zelo zanimala in smo lahko v bistvu za neko tako res strokovno razpravo prišli ne samo oni do znanja, ampak tudi ne nazadnje jaz neke nove spoznanja. Tako da v bistvu, če govorimo, ne, da sem jaz tista edina posredovalka znanja, to sploh ni res. Na terenu, je veliko, veliko znanja, ampak samo nekako ga je potrebno zapakirati. Ne? In jaz mislim, da je tudi eden izmed glavnih namenov so te LAS projekti, ki se dogajajo res regionalno in lokalno in so nam lahko tudi v kmetijstvu v veliko pomoč.
Načrtujete mogoče v bližnji prihodnosti še kakšno predstavitev?
Predstavitve so tako. Z predstavitvami v okviru projekta smo zaključili. Trenutno delamo še na zaključnem video posnetku. Nekaj v bistvu video gradiva je nastalo že znotraj samih predstavitev, tako da neke osnovne informacije so že dostopne na YouTubeu. Ampak je pa v bistvu ta tematika zelo zanimiva, tako da imamo v planu že predstavitve in na slovenski obali, oljkarjem, pa tudi gor na Štajerskem, mogoče malo večjim proizvajalcem, to brez dvoma, da ja, sem pa odprta pa za vsakršno sodelovanje, ne, tako da ne me pač pokontaktirajo in se mogoče dogovorimo potem tudi za kakšno javno predstavitev v okolišu, ki ga recimo jaz sama nisem uspela zajeti. Ja.
Kam mislite, da bo precizno kmetijstvo šlo nekako v prihodnosti, ne le v Vipavski dolini, torej lokalno, ampak tudi širše? Omenili ste tudi, da je zanimanje že na obali, na Štajerskem, torej to je tematika, ki je nekako lahko rečemo prihodnost slovenskega kmetijstva.
Ja, kmetijstvo je mogoče v Sloveniji bilo dalj časa izpostavljeno neki krizi, kar se tiče tehnologije in napredka, ampak jaz mislim, da so V zadnjem času je sodelovanje med strokovnjaki iz različnih sektorjev, ne samo strokovnjaki znotraj kmetijstva, ampak tudi računalništva, robotike, prineslo kmetijstvu veliko, veliko novih spoznanj. Ogromno podatkov se zbira na terenu in veliko odločitev že temelji na temu. Je pa v bistvu glavni cilj vsega skupaj predvsem trajnost. To pomeni, da porabljamo manj gnojil, manj fitofarmacevtskih sredstev oziroma sredstev za varstvo rastlin, manj vode in da če jih že uporabljamo, da jih uporabljamo na nek trajnosten način. Tako da glede na to, da imamo vsi, ki delujemo v tem sektorju, nekako isti cilj, ki se sklada seveda tudi z cilji samih kmetovalcev. Jaz mislim, da tukaj v prihodnosti gremo v pravi smeri, ne samo v Vipavski dolini oziroma v Sloveniji, ampak tudi širše se na tem veliko dela, tako da pričakujem še veliko optimizacij in v bistvu nadgraden, ker recimo že, če pogledamo pri meni na terenu, včasih ti nagaja kabel, drugič ti nagaja satelit in tako naprej. To so v bistvu te praktični koraki, pri katerih imamo še v bistvu možnost za nadgradnje in razvoj, tako da tukaj mislim, da ne bomo spali še nekaj časa mirno.